Началникът на регионалния инспекторат по образованието в София Ваня Кастрева е гост в Междуредие днес. Здравейте!
Добър ден, здравейте!
Всъщност ви поканих тъкмо, защото много родители се вълнуват през този месец. Месец май е така много емоционален и заради приема на първолаците, и заради изпитите, и матурите. Затова и с вас ще си говорим по тези въпроси днес тук в предаването. Знам, че много хора в действителност така чакат и винаги следят детайлите по тази тема.
А тя наистина е много важна. Децата ни в крайна сметка са най-важното нещо за всеки един от нас.
Уви, обаче ще започна с този нелеп инцидент с това детенце вчера, петокласникът Теодор, който припадна в час по физическо, след това се наложи бързото му транспортиране, се наложило до окръжна болница. Уви, детето не успяха лекарите да го спасят. Все още, да кажем на слушателите, няма официална информация за причината за настъпилата смърт при детето. Предстои, може би след около час, Центъра за спешна помощ също официално да дадат брифинг пред медиите, но кажете, само това, липсата...
Да, това всъщност ще бъде в крайна сметка само едно обяснение на изключително тежкото състояние, в което са моите колеги в 81-во училище, защото те от вчера се преживяват тази много, много голяма драма. Нали, тя е само естествено най-голяма драма за семейството, но един човешки живот, прекършен в своето начало, знаете, че би събудило много тъжни чувства във всеки. И поставяйки се на мястото на колегата учител, в чието част това се е случило, мога да кажа, че това е първия час, децата са втора смяна на училище, първия час след своеобразната великденска ваканция, която всички имаха съвсем в началото на часа, изключително внезапно, неочаквано. Така че шока на колегията и на училищното ръководство е наистина голям. Това, което ние имаме като информация, защото сме в непрекъсната връзка с училищното ръководство от вчера след случилото се, в училище са предприели абсолютно всички мерки, които могат да се предприемат в една такава кризисна ситуация. Това, което като информация също поискахме и знаем, че в здравния картон на детето няма записано нищо, което да е притеснително, нещо, на което да е било обърнато внимание до този момент. Напротив, детето се е занимавало със спорт, така че се предполага, че е физически здраво, добро дете, всичко най-добро можем да кажем, но наистина е нелепа смърт. Каква е причината, вече ще кажат медиците.
Да, тепърва ще се изяснява колко на време са реагирали от спешна помощ, но пък това май пак отключва онази стара тема. Училищните лекари, липсата на максимално близко медицинско лице на места, разбира се, сестрите заместват този вакуум.
Но... Да, там е имало медицинско лице, в крайна сметка, да, не като лекар, но в качеството на медицинска сестра. Това, което аз мога да кажа, че от днес там работят двама психолози от нашата национална група за мобилна психологическа подкрепа, така че да бъдат в помощ на децата, учителите, родителите. Максимално това, което можехме да направим за този кратък период, това сме и направили. Присъствието на лекар е много важно, но не винаги е животоспасяващо. Така че в този случай аз мисля, че може би в крайна сметка експертизата, която лекарите ще направят, ще бъде така един знак за причината за смъртта на детето.
Така или иначе, обаче, е добър повод отново онези, които са законотворци в тази държава, да помислят. И разбира се, тези, които ще поемат официално и следващата родна власт, защото това е в ръцете и на изпълнителната власт, дали пък не трябва да върнем добри стари практики, защото лекар в училище не е излишен, дори под формата на профилактика. Убедена съм, всеки ще се съгласи с това.
Да, а здравето на децата, всъщност това не е извън нашата система, защото образователната система има своята грижа за физическото, психическо, интелектуално и всякакво друго здраве на децата, защото само тогава те могат да бъдат изградени като личности, пълноценни и реализиращи се успешно в живота.
Ами така, така да затворим тази тема наистина.
С най-голямо съболезнование към родителите.
Искрени съболезнования към тези хора,
които... И към колегите, които са преживяли тази драма. Да,
преживяват в тези минути. Аз директно сменям темата обаче към родителите на бъдещите първолаци от София. Част от тях оползотвориха някой друг от празничните дни по един нестандартен начин да дежурят пред, в чакане пред желаното училище за тяхното дете. Даже предлагам съвсем кратък отказ на Ивана Арсова от това, което тя вчера успя да провери на място пред едно от столичните училища.
В столичното 20-то основно училище Тодор Минков с предимство ще се приемат ученици, посещавали двете най-близки детски градини, децата с адрес по местоживеене в района на училището, както и тези, чието по-големи братя и сестри са учили в него. Някои от родителите, дошли рано тази сутрин пред школото обаче, бяха недоволни от импровизиран списък с реда за подаване на заявленията.
Чух миналата седмица от майка на детска градина на малката ми дъщеря, че се правил някакъв списък. Как да намеря човека, който прави списък или каквото и да било, за да се запише. Това е тотален абсурд.
Търсих тук, обикалях тук с децата, мача две или три обеда съм идвал, тук не е имало никакъв списък.
Мисля, че всички, които имат преференции за класирането, ще влязат. Други няма да могат да се класират. В детската градина бяха дошли в родителска среща представители на 20-то и казаха, че има 105 деца, които са с микрорайона на училището, което значи, че ще запълнят всички бройки. Те приемат, мисля, че 4 паралелки по 30, значи може би ще има 15 свободно стоящи.
Аз смятам, че е малко по-правилно от това, примерно, което се случи, примерно, в... имам познати, които в 107, мисля, че са кандидати, където са спали 3 дена пред училището.
Пред 41-во основно училище в столицата опашка също имаше, но чакащите там бяха около 30 души.
Живее внучката ми в този квартал и искаме да бъде в това училище, за да не пътува. Пресича две улици само, за да е тук. Има предимство место района.
Записването за първи клас приключва на 31 май.
До кога така ще караме с опашките и кога има шанс най-после електронно, чрез една ясна и точна система да преминава цялата тая процедура?
Аз мисля, че надали ще има време, в което абсолютно никога да не възникне проблем или всичко да се случва по един начин, в който всички да са доволни. Нали? За мен това не е реално.
Недоволно и от електронната система доволни.
Това не е реално в крайна сметка, защото на територията на София има общо 302 училища. Разбира се, не всички приемат в първи клас, но в крайна сметка палитрата е изключително широка. Аз мога да кажа, че в последните години това се случва в доста определен брой училища, където просто интересът към училището е доста по-голям. Дори някак си се създаде като традиция към тези училища да се подхожда с така по-засилен интерес. Разбира се, това е благодарение на работата на колегите, които си свършват много добре работата и децата дават много добри резултати, но винаги в този случай може да има изключение. Моята лична мечта в посока на столичната образователна система е да качеството на образованието във всяко столично училище да е на такова ниво, че човек просто да не се замисля за това
къде би било по-добре.
Да се замисля единствено и само върху това, кое е доброто за моето дете, кое училище ще му бъде най-близко, най-удобно, той ще се чувства най-комфортно. Но това е трудно предвидимо, защото както петте ни пръста на едната ръка не са еднакви, така децата ни не са еднакви и така не можем да говорим за еднаквост. Даже би било, може би, доста скучно, ако всичкото това се случва по един такъв много стандартен начин.
Тази година провалациите са повече. Бързам да ви прекъсна, да ни кажете с колко повече и какви са наистина критериите, по които директорите преценяват, когато в крайна сметка правят класирането и тече реалното записване.
Повечето ще го кажем съвсем ясно в края на септември, когато обобщим цялата база данни, но в нашите предварителни справки, които ние правим и при анализа на данните, които имаме на 7 и на 6 годишните деца, за следващата учебна година се очертават около 600 първокласници повече в сравнение с настоящата учебна година, което е една добра тенденция в демографската картина на столицата. И аз се надявам, че вече сме излязли от онзи нисък пик, в който и София беше, и започваме да се развиваме в една по-добра картина като присъствие на децата в столичните училища и детски градини, естествено, защото обхвата има още от детските градини. С около 600 повече ние очакваме да са тази година, около 11 400. Естествено, това е динамично. До септември могат много неща да се случат, могат децата да се увеличат. Не мисля, че могат много драстично да паднат, но съвременното общество всички сме изключително мобилни и така би трябвало да бъде. Хората да могат да правят свободно своят избор. И аз се надявам, че София ще предостави добра възможност за децата и за техните родители, защото това за мен са две много свързани неща, и е много жалко, ако родителите някъде работят далече, а децата им учат на друго място и са сами. Най-важното е семейството да бъде заедно. Очаквам, че и паралелките ни естествено ще бъдат повече, някъде около 500, защото нашият призив към директорите на столичните училища е да се записват до 24 деца в паралелка. И тъй като родителите много се интересуват от това, аз просто гледам така да ви предоставя тази информация, защото те наистина стриктно смятат колко паралелки, колко деца току-що чухме.
Това призив ли е или заповед?
Това е призив, защото нормативната уредба позволява, нашата наредба 7, запълняемостта в паралелките, казва, че от първи до четвърти клас децата трябва да са по 22, но тя дава възможност по преценка на директора те да бъдат увеличени с 10%, което означава 24. От тук нататък пак наредбата дава възможности за изключение и от 24, но нашият призив към директорите на училищата е те наистина да се съобразят с възможностите, които им дава наредбата за тях самите, предвид обстоятелството, че това ще доведе до по-равномерно разпределение на децата в всички столични училища. Ще даде възможност за по-лека работа в първи клас на колегите начални учители, а оттам нататък аз лично мисля, че ще бъдат по-добри резултатите. Тоест, говорим и за качество на образованието. Естествено, може да има изключения, но те наистина ще бъдат само изключения.
Да не стане на като много предстои... често детските градини, така точно, става определена бройка предстои, и после още
на нас ни предстои работна среща в тази посока с директорите на училищата, защото това е изцяло делегирана дейност към тях и е децентрализирано като организация. И за това казах, че е призив, но в крайна сметка е въпрос на професионална отговорност на колегите, и аз вярвам в нея, че те трябва да бъдат коректни към нормативната уредба и коректни помежду си и към децата в същото време.
Има ли към настоящия момент някакви жалби във връзка с този процес за кандидатстване при вас в инспектората?
За първи клас тази година няма и дано да няма. Естествено, ние сме все още в процедура, в която се подават документите. Това, че един родител си е подал документите, все още не означава, че детето му е записано. И аз от репортажа разбрах, че родителите са наясно с това. Реално погледнато, с решение на педагогическите съвети, директорите би трябвало да оповестят графика си на дейностите, защото това е първата стъпка. Втората стъпка вече е да се направи от комисията, която те са определили, съответният подбор, ако децата са повече, и съответно да изнесат списъците с класираните деца по критериите, които педагогическите съвети са приели. Аз трябва да кажа, че понякога се създава така излишно впечатление, че има прекалено много деца и че местата са малко. Това впечатление идва от обстоятелството, че няма ограничение пред родителите в колко училище те ще подадат.
Те просто кандидатстват на много
места. Точно така. Те кандидатстват на много места, но записването може да стане само в едно училище, тъй като то става с удостоверението, оригиналното удостоверение за завършен подготвителен клас.
И все пак, кога се планира електронното?
Това е нещо, което между другото ние обсъждахме с екипа на Столична община, с господин Тодор Чобанов, госпожа Мария Минчева, Малина Едрева и целият екип, още преди повече от месец някъде, когато, не забравяйте, че ние отдавна си говорим така нашата тясна сфера, регионален инспекторат по образование, Столична община, по отношение на приема в първи клас, и той стои на вниманието ни. Още от януари месец регионалния инспекторат има съответно насоки към директорите за процедурите, които те трябва да предприемат. Обсъждахме го още преди даже да излезе информацията за Бургас. Защото всъщност
Бургас
излезе информацията
София, да.
На Бургас. Нищо против, напротив, аз смятам, че всички добри практики трябва да се споделят, за да могат.
Кога може обаче бързо София да последва Бургас? Реалистично,
това е нещо,
става дума за пари, за програма, софтуер.
Да, това е. Ние не сме си поставили срокове. Напротив, идеята на господин Чобанов, ползвайки опита на електронното класиране от детските градини, беше дори само да се въведе в някой от районите.
Пилотно.
Аз лично мисля, че ни е малко рано, в смисъл такъв, че ние ако мислим да вървим в тази посока, първо би трябвало да си формираме целева работна група, която да отчете всички плюсове и минуси на това, защото знаете, че всяка такава стъпка трябва първо да бъде добре анализирана от гледна точка на полезността и за системата. По принцип в нашата сфера от много години ние имаме опит и всъщност Столична община пренесе този опит благодарение на госпожа Фандъкова. Това е опита на централизираното класиране на учениците след завършен 7-ми клас по наредба 11. Министерството на образованието го е въвело още преди повече от 10 години и повече, така че там имаме опит.
Да.
О, да, да, определено. Но София град е много специфична от гледна точка на образователна система на средното образование, и за това ние трябва внимателно да помислим, дори трябва да отчетем обстоятелства, свързани с промени в нормативната уредба, така че ни предстои работа, за да можем наистина да видим доколко ефективно ще бъде това въвеждане на електронното класиране в първи клас, защото в крайна сметка за първи клас имаме едно изключително важно условие – равен достъп на всички деца до сферата на средното образование и задължителен обхват на всички деца. Това са две обстоятелства, които трябва да бъдат в основата на политиката в тази посока.
Така или иначе, от това, което казвате, разбирам, че не е окончателно решено, че ще има електронно.
Не,
и все още се мисли дали, а
точно
не кога.
Точно така.
Ако минем на кога, до година две, ако се вземе решение, това реалистично ли е да заработи?
От септември сега?
Не. От зимата.
Да, ако за следващата година, да, реалистично от гледна точка на това, че това няма да бъде наистина нещо съвсем ново. Значи тук има практики, има опит, така че просто трябва да се прецени, отново казвам, полезността и ефективността на една такава стъпка и нейната законосъобразност.
Нали, като казвате законосъобразност, за критериите ли говорите? Защото
от една страна за критериите, защото Столична община пък има опита, за разлика от наредба 11, където нещата са доста по-ясни като критерии.
В гимназиите,
точно
да.
Така, в гимназиите. Приема в детските градини, знаете, че той непрекъснато се усъвършенства като критерии, предвид непрекъснато възникващи нови обстоятелства и работа на комисията по дискриминация.
Да, един от казусите там. Тя беше сезирана заради предимството, ако има близък на детето, който работи в детската градина.
Това
да влиза
от една страна, от друга страна ние все още очакваме решение на комисията по отношение на критерият за териториална близост.
Детската градина да е близо до дома.
Да, или училището.
До, до работа.
Или училището. Да, нали, то е същата. Идентично. Така че на, за мен не би трябвало да влизаме в прибързани действия, защото всичко трябва да се съгласува така, че да бъде ориентирано в интерес на децата и да бъде полезно за системата. Нали, то да облекчи както цялата система, така основно родителите, но да гарантира равния достъп на децата до сферата на средното образование. Така че предстои ни наистина обсъждане в тази посока. Решението ни трябва да бъде взето така, че то да не бъде атакуемо, а то да бъде да се съизмерва с цялата нормативна уредба, която е в сферата на защита правата на децата.
Много напреднахме във времето, предстои външното оценяване за четвъртокласниците.
Това е първите
изпитни вълнения на, за родители и деца през май.
Трепет е изключително голям в тази посока. Защото...
Май само две седмици остават и за кандидатстването за седми клас, другите вълнения.
Ами, всъщност, ние вече сме в майските трепети, защото на 9 май, т.е. говорим утре, е националното външно оценяване за четвърти клас по български език и литература. На следващия ден е математиката. След това на 14 май е човекът и природата, а на 15 май човекът и обществото. И съобщо четвъртокласниците започват да демонстрират своите знания в тези дни. И аз призовавам в тези дни родителите да бъдат изключително благосклонни към своите деца. Да не ги натоварват с нищо, което може да им създаде пречка да покажат най-доброто от себе си. Защото след това седмокласниците трябва да го направят заедно с зрелостниците, пак през май, 21. Само че на 21 и 23 това ще бъдат едни много важни дни за, за цялата столица, тоже и за цялата страна, защото това са дни на демонстриране на знание. За да демонстрира човек знание, първо трябва да бъде спокоен. Затова пък грижата на родителите е да се постараят децата им да са добре, да са отпочинали. Наистина да им предоставят комфорт, за да могат да покажат най-доброто от себе си, никога не се научава в последния ден.
Не да четат до нощите.
Точно така, никога не се научава в последния ден.
Смутени, притиснати с книгите.
Моята молба към всички зрелостници, защото, както се казва, те са върха на нашите постижения, е когато, а предстои скоро те да разберат в кое училище ще се явяват на държавни зрелостни изпити, много моля, нека да се подготвят за този важен за тях ден в няколко посоки. Първо, наистина да бъдат добре отпочинали, но преди това да са намерили училището, в което те ще се явят, защото те не се явяват в своите собствени училища, за да не се получи така, че в последните мигове на самия 21 или 23 те да обикалят София или да объркат училището, в което
и
трябва да обадят.
И да пропуснат изпит.
Абсолютно. Това за мен е изключително важно за тях. Иначе това, което те са научили, вече са го научили, така че пожелавам им успех. Нека да спазват правилата, носейки със себе си своите документи за самоличност, служебната бележка и най-вече да бъдат коректни, наистина спазвайки правилата, защото всяко неспазване на правилата може да доведе до грешка, която да е фатална за тях от гледна точка на анулиране на работа или други последици, които да имат все пак много неприятен ефект.
С някои упорито ви търси по телефона, усещам, може да спрете неговата вибрация. Разбрах, че в някои училища вече взимат превантивни мерки срещу използването точно на мобилни телефони и устройства. Сега се подсетих да ви попитам. Нещо, което не беше проблем по наше време, но как днес се опазват от преписване, когато технически децата са в пъти по-опитни от децата и от родителите си, и от учителите си изобщо?
Първо, това е въпрос на нагласи и за това аз не мога да виня толкова децата, колкото родителите. Нали, той идва от семейната среда, в която примерно това е прието или не е прието. Защото особено когато децата са по-малки, нали, те трудно могат сами да се снабдят с такива устройства, а дори и тогава, когато са големи, въпрос на възпитание е ти дали ще бъдеш коректен общо към системата, към хората около теб. Така че нещата започват от... имат морални измерения първо, преди да започнем към другото. А по отношение на мерките, които ние сме предприели, естествено, че най-важното нещо е присъствието на човешкият фактор, който за мен винаги е решаващ преди техниката, т.е. квесторите, които са в залите. Квесторите, които са в залите, са колеги от различни училища, както и самите ученици са от различни училища, говорим за държавните зрелостни изпити, и моят призив към тях е те да изпълнят коректно своите задължения, защото за мен, да, техниката е изключително важна, много напреднала, много, много възможности има, но ако човекът като фактор, защото той е решаващият, бъде достатъчно прецизен, той надали лесно ще може да бъде оставен, да бъде, как да кажа, да бъде по-надхитрен от техниката и от детето, което ползва техниката. Не забравяйте, че в изпитните зали ние имаме максимално до 15 максимум деца, а в същото време двама квестори. Аз не мога да приема, че в рамките на 4 астрономически часа тези двама квестори, които имат грижата за максимум 7 деца, понякога те са и по по-малко, 5-6 деца.
Не могат да ги опазят.
Не могат да ги опазят. Така че въпросът има по-скоро морални измерения, а и призивът ми към зрелостниците е наистина да бъдат коректни и да покажат това, което знаят, защото в живота с преписване не става. Успехът се постига с труд и знание.
Много въпроси останаха незададени, много ми се искаше да поговорим, уви, за закъснялата, според мен, и все още не случила се реформа в средното образование, но пък времето след предстоящите изпити, тези родителски вълнения и ученически вълнения след края на май, пък може да ни даде основание за нов разговор, за анализ на част от постигнатото и показаното на тези изпити, така че да можем вече да довършим този наш започнат разговор. Благодаря ви.
За мен ще бъде удоволствие.
Благодаря ви за това гостуване, Ваня Кастрева. Ние продължаваме след минути.